ภายุโรปอธิบายในมื้อวันที่14กันยา2017ที่เมืองสตรัสบวร์กประเทศฝรั่งเศสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ประเทศลาวและได้ลงมติประณามรัฐบาลสปป.ลาวและเรียกร้องให้ปล่อยคนงานลาว3คนที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นเวลาดุนนานนั้นอย่างหีบด่วนและบ่มีเงื่อนไขบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมสภายุโรปต่างก็เว้าถึงการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวเป็นต้นการเฮ็ดให้ท่านสมบัติสมพรหายสาบสูญการจับกุมและตัดสินลงโทษจำคุกคนงานลาว3คนที่กลับมาจากประเทศไทยอย่างนักหน่วงคือเฒ่าสมพรพิมสรนั่งหลอดค่ำธรรมวงศ์และเฒ่าสุการใจทัดที่ถูกจับตัวในต้นปี2016ในข้อหาวิพากษ์วิจารณ์พรรครัฐเรื่องการสลัดบังหลวงการละเมิดสิทธิมนุษย์ผ่านทาง Facebook และได้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอยู่ต่อหน้าสถานทูตสปป.ลาวที่บางกอกประเทศไทยในมื้อวันที่2ธันวาคม2015ผู้แทนท่านหนึ่งที่เข้าร่วมกองประชุมสภายุโรปว่าว่า
In those three people are in prison because they criticized their government on the social networks for corruption and deforestation in the country facing sentences of up to 20 years but this isn't the only case we're worried about
ท่านกล่าวว่าอยู่ลาวบ่มีเพียงแต่กรณี3คนนี้ยังมีการบังคับให้หายสาบสูญหลายคนหนึ่งในนั้นแม่นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมคือท่านสมพรสันติสุขผู้คัดค้านโครงการกสิกรรมใหญ่ๆที่บริษัทต่างประเทศลงทุนอีกท่านหนึ่งว่าว่า
Thank you voorzitter. Well ja, zonder democratie zijn er geen mensenrechten en
Thank you very much president. Without democracy we can't have human rights and vice versa. This is clearly the case in Laos. Free expression and freedom of assembly simply
ท่านว่าว่าขอบใจหลายๆท่านประธานถ้าบ่มีประชาธิปไตยพวกเฮาก็บ่สามารถมีสิทธิมนุษย์ได้ถ้าบ่มีสิทธิมนุษย์ก็บ่มีประชาธิปไตยสภาพแบบนี้มีอยู่ในประเทศลาวซึ่งบ่มีสิทธิ์ในการปากเว้าโฮมชุมนุมประเทศลาวถูกปกครองด้วยกำปั้นเหล็กอำนาจเผด็จการที่บ่อนุญาตให้มีหลายพรรคการเมืองบ่ย่อมให้มีการตำหนิติเตียนใดๆหลายคนก็หายสาบสูญและมีการกดดันชนเผ่าส่วนน้อยเว้าถึงคนงานลาว3คนนั้นผู้แทนท่านหนึ่งว่าว่า
Thank you very much President These three activists that we mention in the resolution have been convicted why for posting comments on Facebook and they were even in Thailand and the Vietnamese police arrested them
ขอบใจหลายๆท่านประธาน3คนที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่บ่งซื้ออยู่ในมตินั้นถูกตัดสินลงโทษเป็นหยังเพียงแต่ได้ลงข่าวทาง Facebook เกี่ยวกับความคิดเห็นเวลาอยู่ประเทศไทยและแม่นตำรวจเวียดนามจับพวกเขาและผู้ที่สังรวมปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษย์ของทางการสปป.ลาวซึ่งได้ยกขึ้นอยู่ในกองประชุมนั้นก็กล่าวตอนหนึ่งว่า
And now finally High Representative Vice President of the Commission Federica Mogherini take the floor please
Thank you Mr. President The European Union has been following very closely the arrest last year and the sentencing of the three citizens about which we are debating today Somphone Pimason Lot Damavong Sukane Chaitat three young people charged with criticizing the government online while working abroad
ขอบใจท่านประธานสภายุโรปติดตามเบิ่งการจับและการตัดสินลงโทษชาวลาว3คนซึ่งพวกเฮากําลังอธิบายกันอยู่ในมื้อนี้วัยรุ่นลาวทั้ง3ถูกต้องหาคดีตำหนิติเตียนรัฐบาลทางอินเทอร์เน็ตในเวลาเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศมติดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลสปป.ลาวบ่ได้เอามาตรการเท่าที่ควรในการพัฒนาสถานภาพด้านสิทธิมนุษย์ให้ดีขึ้นซึ่งในนั้นก็มีทั้งปัญหาชนเผ่าส่วนน้อยที่รัฐบาลสปป.ลาวยังสืบต่อจำกัดสิทธิในการปากเว้าการร่วมชุมนุมอย่างหุนแห้งอยู่พร้อมกันนั้นทางการลาวยังบ่มีกฎเกณฑ์ในการตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรมระบบตุลาการขาดความยุติธรรมยังสืบต่อการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ผู้ก่อเหตุบ่ถือลงโทษสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ทางการสปป.ลาวนับถือเงื่อนไขสากลเพื่อปกป้องเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนและร่วมชุมนุมและให้ทางการสปป.ลาวให้สัตยาบันสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการปกป้องทุกคนบ่ให้ถูกบังคับให้หายสาบสูญที่รัฐบาลสปป.ลาวได้ลงนามเมื่อปี2008ในมตินี้ สหภาพยุโรปได้แสดงความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างต่อเนื่องเช่นการถูกบังคับให้หายสาบสูญและการตัดสินคดีแบบบ่เที่ยงธรรมเรียกร้องให้ทางการสปป.ลาวนับถือสนธิสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์โดยให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอย่างน้อย10คนที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญที่มีอยู่นั้นอย่างหีบด่วนซึ่งรวมทั้งท่านสมบัติสมพรและท่านสมพรขันติสุขให้ชี้แจงโทษละเอียดพร้อมทั้งแจ้งหลักฐานในกรณีของนักเคลื่อนไหวที่ถูกจำคุกอยู่นั้นเกี่ยวกับมติสภายุโรปที่ว่านั้นดร.บุญธรจันทละวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวได้กล่าวในแถลงการสนับสนุนมตินั้นในมื้อวันที่17กันยาบา
แถลงการขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเขาที่ได้ออกในวันที่17กันยายน2017เพื่อสนับสนุนมติของสภายุโรปครั้งวันที่14กันยายน2017อันสำคัญที่สุดแม่นพวกเราสนับสนุนทุกข้อความคำเสนอการผลักดันทางการสปป.ลาวให้มีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์การจับกุมประชาชนแก้ไขปัญหาให้มีการเปลี่ยนแปลงในลาวไปสู่ประชาธิปไตยที่มีหลายพรรคการเมืองดังนั้นพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจึงสนับสนุน 100% ต่อมติของสภายุโรปครั้งนี้
ถ้าหากว่ารัฐบาลสปป.ลาวยังบ่เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยท่านคิดว่าสหภาพยุโรปนี่สิกดดันรัฐบาลสปป.ลาวตื่มบ่เน
า
ะ
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทางสภายุโรปนี่จะกดดันทางการสปป.ลาวไปนับมือนับแหงขึ้นสักไซถ้าหากทางการสปป.ลาวบ่ยอมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์และปัญหาที่บ่มีประชาธิปไตยในลาวเพราะว่าสภายุโรปนี่ให้การช่วยเหลือแก่สปป.ลาวปีนึงอย่างต่ํา550ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาหลายด้านและการช่วยเหลือของเพิ่นก็ต้องการยังให้สปป.ลาวนี่เอาไปช่วยประชาชนลาวให้แก้ไขปัญหาความทุกข์จนของประชาชนให้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์และปัญหาที่บ่มีประชาธิปไตยในลาวฉะนั้นทางสภายุโรปเพิ่นก็จะบ่ปล่อยปะละเลยต่อปัญหานี้อย่างแน่นอน
ดร.บุญธรจันทละวงศ์วีเซอร์ได้กล่าวในแถลงการสนับสนุนมตินั้นบางตอนว่าในนามองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและประชาชนลาวที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ในลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางสภายุโรปได้ออกมติเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวโดยเฉพาะแม้นปัญหาการจับกุมลงโทษคนงานลาว3คนและว่ามติสภายุโรปฉบับดังกล่าวเป็นการสนับสนุนอันใหญ่หลวงให้แก่การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ในลาวและก็เป็นความหวังเพื่อให้รัฐบาลสปป.ลาวจำต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยเว้าถึงการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวหลายองค์การจัดตั้งของชุมชนชาวลาวอยู่ต่างประเทศและทั้งองค์การสิทธิมนุษยสากลองค์การ Human Rights Watch องค์การนิรโทษกรรมสากลและประเทศต่างๆต่างก็กล่าวประณามอย่างเข็งขึมและท้วงให้รัฐบาลสปป.ลาวนับถือสิทธิมนุษย์และปล่อยตัวพวกที่ถูกจับกุมย้อนการแสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างสันติพร้อมทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างหีบด่วนและบ่มีเงื่อนไข